на денешен ден во музичката историја.
31 мај. На денешен ден 1919 година е роден музичарот Емануел Тети Менса. 31 мај 1930 година е роден актерот Клинт Иствуд. Тој одсвира 30 песни од филмот In the Line of Fire. На денешен ден 1944 година е роден гитаристот Мик Ролфс. Тој беше член на групата Mud the Hoople. Ја напушта групата во 73 година и ја формира Bad Company. Bad Company имаше два топ 10 сингла Can't Get Enough и Feel Like Making Love. When I think about you, think about love. 31 мај 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот Love Letters in the Sand на Пет Бун. 1972 година на првото место на Билборд се најде синглот I'll Take You There на Staple Singers. Триесет и први мај 1987 година синглот You Keep Me Hanging On на Kim Wilde беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1996 година почина пејачот Elsbury Hopes. 31 мај 2000 година почна латинската джез легенда Тито Пуенте.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.